Reģioni krustpunktā.
Pirms pēdējās reģionu reformas un katrām pašvaldību vēlēšanām topošie politiķi sola palīdzēt uzņēmējiem attīstīties, iesaistīt investorus reģionu attīstībai un veidot jaunas darba vietas. Uzņēmumu skaits valstī 4 gadu laikā gan par dažiem tūkstošiem ir audzis, bet to drīzāk ietekmējušas pandēmijas beigas, nevis pašvaldību rosība. Cik aktīva šobrīd ir pašvaldība iesaiste vietējā ekonomiskajā izaugsmē? Par to turpmākajās 15 minūtēs stāstīšu es, Edgars Kupčs un Renāte Lazdiņa.
Latgale un Latvijas austrumu pierobeža līdz šim uzskatīta par reģionu, kur viskūtrāk ienāk investīcijas un attīstās uzņēmējdarbība. Kā norāda vietējie uzņēmēji, problēmas ir dažādas, tostarp kvalificēta darba spēka aizplūšana, attālums līdz lidostai, ostai, pēdējos gados arī atrašanās blakus agresoru valstīm. Nu jau vairāk kā 8 gadus Latgalē investīciju piesaistē un uzņēmējdarbības atbalstam izveidots Latgales SEZ, jeb speciālā ekonomiskā zona. Kur uzņēmumi, investējot naudu attīstībā vai jaunu darba vietu radīšanā, var saņemt atsevišķu nodokļu atlaides. Tās gan vairāk interesantas lielajiem uzņēmumiem.
Labdien, Renāte!
Pavels Grigorjevs Daugavpilī Višķielā pie vienas no ražotnēm mani sagaida zilā darba halātā. Viņš ir Sijā Pulsar Optics valdes loceklis. Tas ir uzņēmums, kur šobrīd izmanto Latgales SEZ nodokļu atlaides un te Daugavpilī ražo termālos tēmekļus medniekiem.
Mums te ir divi ražošanas objekti Daugavpilī.
Te ražotie termālie tēmekļi tiek eksportēti uz kopumā 70 valstīm, lielākais tirgus ASV un Eiropa. Uzņēmums pirms dažiem gadiem te Daugavpilī ienāca tukšās telpās bijušajā noliktavas angārā un kopumā ēkās un iekārtās investējis vairāk kā 17 miljonus eiro. Uzņēmums ir daļa no lielākas uzņēmumu grupas, kuras īpašnieki Lietuvā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, no Baltkrievijā tolaik vēl esošā grupas uzņēmuma, ražošana tika pārcelta tieši uz Daugavpili, kur tagad strādā nevien vietējiem. Speciālisti inženieri zinātnēs pārcēlās arī no kaimiņu valstīm Lietuvas un Baltkrievijas, kas ļāva uzņēmumu pietiekoši ātri attīstīt, kā lielāko izaicinājumu Grigorjevs sauc mājokļu nodrošināšanu iebraukušajiem darbiniekiem.
Diezgan grūti ar to visu, jā, tas mūsu fonds ir tāds, kā ir. Tā nav jaunu kaut kādu daudz dzīvokļu māju.
Viņš saka, te noderējusi pašvaldības iesaiste, kas piedāvāja īrēt dzīvokļus nesen renovētajā ēkā Ruģeļu apkaimē, ko savulaik doma saņēmusi no kāda privāta uzņēmuma.
Nu, tad mūsu daudzi darbinieki tur arī dzīvo tagad.
Citu jaunu māju Daugavpilī nav, un vietvara šobrīd tikai plāno Finanšu ministrijas virzītajā īres dzīvokļu programmā tuvāko 5 gadu laikā izbūvēt vēl 120 īres mājokļus. Citādi, atrašanos pašā pierobežā, kur ar austrumu kaimiņiem jebkāda sadarbība ir izbeigta, uzņēmuma Pulsar Optics vadītājs šobrīd nesaredz kā problēmu. Bet Latgali un pierobežu kopumā drīzāk uzskata kā potenciālu attīstībai.
Jo te ir arī ļoti daudz infrastruktūras, kuru var izveidot kā nepieciešamo biznesa vidi.
Vienīgais vajag naudu.
Vienīgais vajag naudu, protams, investīcijas.
Grigorjevs pašvaldības Latgales SEZ un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras darbu reģiona investīciju piesaistes popularizēšanai kopumā uzteic. Cipari rāda, Latgalē SEZ nodokļu atlaides šobrīd izmanto 33 kapitāla sabiedrības. Radītas aptuveni 400 jaunas darba vietas un veiktas investīcijas vairāk kā 100 miljonu eiro apmērā. Tā liecina Latgales SEZ pārvaldes publiskotā informācija. Un lai arī par darba spēka pieejamību, arī Pulsar Optics vadītājs ir visai optimistisks, atzīstot gan, ka jebkuram uzņēmējam jārēķinās ar personāla apmācīšanas nepieciešamību, statistika nepielūdzami norāda uz to, ka Daugavpils ir novecojoša pilsēta, kur 26% ir senioru un jauniešu skaits sarūk. Savukārt Eiropas fondu naudas piesaiste otrajā lielākajā pilsētā Latvijā pēdējos 4 gados sarūkusi par 74%. Arī otrajā Latvijas valsts pilsētā Rēzeknē jaunajiem speciālistiem un ģimenēm pievilcīgs mājokļu tirgus nav īsti attīstījies, vien novecojis. Lai arī Eiropas naudas piesaiste te bijusi pēdējos gados krietni lielākos apmēros.
Daudz par to runājam, un SEZA, un ministri, un prezidenti, kas tik nebrauca. Ar visiem to runājam jau gadiem 10 par to. Nekas nemainās.
Staņislavs Ratinskis jau teju 2 gadu desmitus Rēzeknē attīsta metāla apstrādes uzņēmumu Latstab, kurš šobrīd ir arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums un nodarbina ap 80 rēzekniešu. Un attīstot uzņēmumu, dzīvokļi darbiniekiem ir nepieciešami.
Tas ir ļoti svarīgi. Protams, nu kas grib braukt un dzīvot kur šauka 40 kvadrātos? Ko tu gribi sagaidīt? Vai viņi ir laimīgi? Mūsu domā viņi runā, ka viņi cels, būvēs, bet mums vajag šodien, mums vajag rīt, parīt.
Lai piesaistītu darbiniekus no citiem reģioniem, šobrīd uzņēmums ir sācis iegādāties dzīvojamo platību, kur pēcāk darbinieki varētu salīdzinoši lēti dzīvot, piemēram, kopmītnes.
Es gribētu ieguldīt naudu ražošanā un saņemt no turienes peļņu. Šobrīd mums ir jādomā par to, kur cilvēkiem dzīvo.
Par grūtāko gadu metāla apstrādes uzņēmuma īpašnieks un vadītājs sauc gadu pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, kad nevien izēja materiālu cenas trīskāršojās, bet bija apturēti daudzi projekti un jāpārorientē liela daļa noieta tirgus, kas līdz tam bija to starp Austrumu lielajā kaimiņu valstī Krievijā. Ģeopolitiskās situācijas dēļ uzņēmums nonāca situācijā, kad arī bankas atbalstu vairs nedeva uzsāktajiem ap 500 vērtiem robotizācijas projektam.
Viss apstājās, viena brīdī viss apstājās.
Tomēr tagad uzņēmējs saka, saņēmāmies, izdzīvojām un tagad uz nākotni skatās pozitīvi. Uzņēmuma apgrozījums pērn bijis vairāk kā 4 miljoni eiro, ko plāno divkāršot šobrīd atverot ražotni arī Rīgā.
Vairāk speciālisti. Ar to ir vieglāk? Cenu ziņā nav dārgāk nekā Rēzekne? Noma?
Nepieciešamība attīstīties Rīgā ir arī telpu dēļ. Rēzekne uzņēmums izmanto ražotnē pielāgotas telpas, kur nav iespējams izvietot celtspējīgus krānus un citu aprīkojumu. Tomēr tieši ražošanas telpas uzņēmējs sauc arī par vērtīgāko ieguvumu, ienākot Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.
Es esmu viens no četriem, kuram paveicās. Jo uzsaut eko šobrīd, nu tas ir tāds papildu milzīgs sloks.
Mums viena no lielākām problēmām ir tā, ka mums ir ceļš, kas iet uz novada centru, Otaņķi, Grobiņa, ja. Mums jābrauc ar Liepāju, tomēr, ja ceļš rudenī un pavasaro sagros, principā nav izbraucams. Grantētais ceļš un ļoti sliktā stāvoklī viņš ir.
Ričards Riepšs vada uzņēmumu Otaņķu dzirnavnieks, kas plašāk zināms ar zīmolu Otaņķi Mill. Tas ir viens no vadošajiem kravu pārvadājumu un loģistikas uzņēmumiem Baltijā. Ar 30 miljonu eiro gada apgrozījumu tas ir arī gandrīz lielākais uzņēmums Dienvidkurzemes novadā. Riepš vērtē, ka grantētie pašvaldības ceļi ir labāk uzturēti nekā valsts ceļi, lai gan tieši valsts pirms 4 gadiem reformas vārdā solīja sakārtot visus ceļus.
Uzņēmums ir lauksaimniecības pakalpojumu sniegšana, tas ir šķidrmēsli iestrāde augsnē, cukurbiešu novākšana, kraušana un loģistika.
Uzņēmums nodarbina ap 80 autovadītāju, kā arī traktoristus un citus strādniekus. Lielākā daļa ražotnes darbinieki ir no Liepājas, savukārt autovadītājs Otaņķu dzirnavnieks algo no visas valsts.
Mums jau sen, jau kad sākās problēmas Ukrainā, mums jau bija Ukraiņi, kas pārcēlās uz šajien dzīvot. Veiksmīgi strādāja jau 3. gadu. Šobrīd arī ir indiešu šoferi un bijis...
Darbinieku problemātiku Riepš sauc arī par startautiski globālu lietu, kas nav īsti atkarīgi no reģionālās reformas vai pašvaldības darba kvalitātes. Viesstrādnieku ievešana kļūst arvien aktuālāka, neatkarīgi no politiķu nostājām. Tāpēc uzņēmējs gribētu, lai valsts vienkāršo iebraukšanas procedūras un citas birokrātiskās darbības, piemēram, autovadītāju dokumentu salāgošanu. Arī dzīvesvietu strādājošajiem te trūkst, tāpat kā Rēzeknē vai Daugavpilī.
Vairāk speciālistu šobrīd skatāmies arī no Rīgas, kas no vadības. Arī šobrīd es meklēju dzīvokli cilvēkam, un tas ir izaicinājums Liepājā atrast dzīvokli.
Pozitīvāk noskaņots ir Rucavā bāzētā kūdras ieguves lieluzņēmuma Compact Pīt ražošanas vadītājs Romārs Timbra. Viņa kompānijā strādā ap 130 darbinieku. Vāciešiem piedrošais uzņēmums apgroza 24 miljonus eiro gadā un 5 miljonus patur peļņā.
Jums darbinieku pietiek?
Jā, sevišķi nesūdzamies.
Darbiniekiem ir kur dzīvot?
Arī nedomāju, ka tas būtu pašvaldībai jārisina. Ja būs kārtīgs uzņēmums, maksās kārtīgi algas, tad cilvēks varēs nopirkt vai īrēt dzīvokli un noteikti atradīsies, kas viņu uzbūvē. Bankas atradīs, iedos to naudu.
Uzņēmēja pozitīvismas gan noploka, kad atgādinu, ka banku negribīgā kreditēšana reģionos ir viena no valstiski atzītām problēmām. Tad Romārs Timbra tūlīt piemin savu piemēru.
Meita gribēja māju būvēt. Ienākumu atļauja, darbs ir vīram, viņai vienkārši kritērijs. Ne tālāk kā 5 km no Liepājas robežas.
Izrādās, pašvaldība varētu arī mazāk traucēt uzņēmējiem.
Būvaldes birokrātiskas mazas lietiņas. Varbūt ir lielajā likumdošanā mainīts, bet tie cilvēki vēl joprojām prasa kaut vai tādas angārs. Viņš ir uzmērīts, kur viņam jābūt. Paiet laik, nē, tas uzmērījums nedar mēriet pa jaunu.
Reģionu reformas ieviesēja solīja, ka lielas pašvaldības attīstībai aktīvāk iesaistīs Eiropas fondu naudu. Dienvidkurzemes novads 4 gadus pēc apvienošanas fondu projektus īstenojas par 15% mazākā apmērā nekā pirms reformas. Arī pašvaldības tiešais atbalsts uzņēmējdarbībai ir minimāls, liecina dati. Dienvidkurzemes novads no budžeta 65 miljonu eiro tēriņiem nepilnus 600 tūkstošus eiro šogad ieplānojas dažu ceļu sakārtošanai uzņēmumu tuvumā, Aizputē, Grobiņā, Priekulē un Rokasbirzī. Un nepilnus 50 tūkstošus eiro sadalīs tiešā atbalstā, ko saņems lielākoties mazie uzņēmēji. Stāsta pašvaldības attīstības un uzņēmējdarbības daļas vadītāja Una Ržepicka.
Šis konkurss visticamāk nebūs interesants tiem uzņēmējiem, kas ir ar lieliem vēzieniem plašiem. Konkursā pieejamais finansējums vienam projektam ir līdz 70% no attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 4000.
Tajā piesakās mairažotāji un viesu biznesa attīstītāji, kādu Dienvidkurzemē un visā reģionā ir daudz, arī pateicoties garajai jūras piekrastei.
Mazo grantu programmas, ko organizē pašvaldības no sava budžeta, uzteic arī mazie uzņēmēji Latgalē. Tā uzņēmēja Jūlija Danilina, darbojoties Rēzeknes novadā Vietveras atbalstu, izmantojusi divas reizes, kur katrā projektā bijusi iespēja piesaistīt līdz 5000 eiro.
Sākumam tas ļoti labi, un kaut kādu iekārtu stārtam tu vari nopirkt.
Jūlija Danilina kopā ar vīru zemnieku saimniecībā Liepkalns audzē bioloģiskos graudaugus, pārstrādātos un ražonotiem produktus, kā miltus, makaronus. Pēdējos gados attīstīts arī veselīgo uzkodu sortiments no griķiem. Tam izveidots arī uzņēmums Healthy Snacks. Rēzeknes novadā viņi uztaisījuši arī griķu rezidenci, kur uzņem arī turistus un organizē apmācības. Raidījumus medijos, kur runā par to, ka Latgalē viss ir slikti, viņi vairs neskatās, jo arī ar savu produkciju jau tagad skatās plašāk. To arī eksportējot un piesaistot arī Eiropas atbalsta mehānismos pieejamo naudu.
Mēs neskatāmies tikai uz saviem laukiem. Protams, šeit nav cilvēku, nav naudas un tā tālāk. Ja? Bet ja mēs skatāmies valsts mērogā vismaz un tad jau Eiropas mērogā, tad tur ir plašākas iespējas.
Līdzinējo pašvaldības atbalstu viņi vērtē pozitīvi, tomēr sagaida lielāko atsaucību un mazāk birokrātisku pieju.
Es domāju, ka galvenais, ko var pašvaldības institūcijas darīt, nebremzēt procesus.
Savest kopā mazos uzņēmējus un dot iespēju tiem realizēt savu produkciju, šādu pašvaldības lomu no savas puses iezīmē dārzeņu audzētāji Preiļu novadā. Marta Vutnāne strādā algotu darbu, bet jau kopš pērnā gada nogales kopā ar domu biedriem vietējiem lauksaimniekiem izveidojas arī kooperatīvu Latgales dabas dots. Un ar vietējiem dārzeņiem šobrīd nodrošina novada izglītības iestādes un sociālās aprūpes centrus.
Un savada kopā. Un nākošais solis, ar ko pašvaldība nāca pretim, ka viņi netaisīja to tipisko publisko iepirkumu, bet viņi taisīja cenu aptauju, un līdz ar to tas tā kā tā priekšroka tika dota tiem saviem zemniekiem.
Šobrīd Latgales reģionā nav plaši attīstīta kooperācija, tomēr Marta Vutnāne tajā saskata mazo uzņēmēju perspektīvu, jo apvienojoties var sadalīt spēkus. Šobrīd no pašvaldības izsolē iegādājusies arī Sīļukalnā bijušo sākumskolu sēku, kuru tālāk plāno attīstīt kā kooperatīva noliktavu un pārstrādes cehu. Bet pašvaldības grantu konkursā iegūts finansējums noliktavas labiekārtošanai.
Kastes, palešu rati, lai nevajag rokām neko nesāt.
Pie lielākajām grūtībām arī dārzeņu audzētāja min darbinieku atrašanu, jo arī laukos uz ravēšanu neviens neraujas. Tāpat neretinākas saskarties ar to, ka cilvēks lūdz strādāt bez oficiāla līguma, jo grib saglabāt bezdarbnieka statusu.
Kamēr uzņēmēji meklē darbiniekus, it kā gribošu strādnieku, netrūkst oficiālajos reģistros. Preiļu novads Latgales reģionā ir ar viszemāko, nepilnu 6% bezdarba rādītāju, taču tur darbu meklē 585 cilvēki. Kopumā Latgales reģionā bezdarba rādītājs ir lielāks par 11%, jeb gandrīz 12 tūkstoši cilvēku it kā vēlas atrast darbu. Puse no viņiem to meklē gadiem. Kurzemē bezdarbs ir divreiz mazāks, un līdz ar sezonālo darbu sākumu tas vēl kritīsies. Taču Nodarbinātības valsts aģentūrā atzīst, ka problēma ir nesakritībā starp darba meklētāja prasmēm un darba devēja vēlmēm. Kamēr liela daļa pašvaldību uzņēmējdarbības attīstības ziņā izvēlējušās ieņemt novērotāju pozu, iespējams varētu sākt vismaz ar savu cilvēku mūžizglītības veicināšanu, lai būtu darbs iedzīvotājiem un darbinieki uzņēmējiem. Raidījumu reģiona krustpunktā veidoja Edgars Kupšs un Renāte Lazdiņa.
Reģioni krustpunktā.